πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Έστω και με 17 λεπτά καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, ο ορισμός του πέναλτι κοντά σας, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8, με τη σημερινή εξαίρεση Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Επειδή έχει καθυστερήσει ήδη αρκετά η εκπομπή, μπαίνουμε στα γεμάτα κατευθείαν.
Χωρίς πολλές... Ναι, αφού να περιμένω τώρα 20 λεπτά για να βγαίνουν κάποιοι άλλοι κύριοι.
Χωρίς πολλές φιωριτούρες, να πούμε ότι καθυστερήσαμε γιατί είχε τραβήξει παραπάνω η προηγούμενη εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο.
Έσχος!
Εντάξει, να συμβαίνουν και αυτά.
Αλήθεια!
Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα λοιπόν 8 Απριλίου. Να δώσουμε χαιρετισμούς μας σε όλους όσους μας ακούτε, στους πιστούς φίλους εκπομπής, και ξεκινάμε δίνοντας το λόγο στο Μίτσο που κρατάει την μπαγκέτα σήμερα της εκπομπής. Πάμε.
Το σαντουίτς.
Ναι. Τη γαλλική μπαγκέτα, ναι, για να το συνδέσουμε και με το χθεσινό μάτς.
Μάλιστα, ναι, ωραία, πάμε εκεί. Καταρχάς, εντάξει, να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο για όσα έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, γιατί ξάγαμε πολιτισμό πάλι, όχι ότι και αυτοί πήγανε πίσω βέβαια, έγινε ένα διεθνές συνέδριο επιστημόνων.
Για πες.
Για
πες, γιατί εγώ δεν είδα τι έγινε.
Διεθνές συνέδριο Γάλλων, Ελλήνων και Σέρβων επιστημόνων έγινε. Μάλιστα. Στη Μασσαλία. Ήταν διήμερο. Υπήρχαν πολλά έτσι βρώμενα σε όλη την πόλη διάσκορπα, ανταλλάχθηκαν απόψεις, γνώμες, σκέψεις, προβληματισμοί πάνω σε διάφορα θέματα του επιστημονικού ενδιαφέροντος πάντα.
Ναι.
Και επειδή υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, ας πούμε, πάνω σε επιστημονικές προσεγγίσεις, ανάψαν λίγο τα αίματα.
Μάλιστα.
Και είχαμε έτσι κάποιους διαπληκτισμούς σε ακαδημαϊκό επίπεδο πάντα.
Ναι, είμαι σίγουρος.
Ναι, ναι. Όχι, εμείς το σκεφτήκαμε πρώτοι, όχι, εμείς το σκεφτήκαμε δεύτεροι. Κατάλαβες, και είχαμε κάποια ζητήματα.
Ωραία.
Αλλά δεν τρέχει τίποτα άλλο καλά. Βγαίνει μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, και από εκεί που περιμένεις από τους πρωταγωνιστές, για καλούς λόγους, για το αθλητικό κομμάτι, τους παίχτες δηλαδή και τους προπονητές, να είναι υγειωμένοι, να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά, ειδικά μετά τα τελευταία περιστατικά που είχαμε στη χώρα μας, ειδικά στη συγκεκριμένη πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Και βγαίνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ λοιπόν, ο Λουτσέσκου, και λέει ότι με ύφος: καλύτερα να μην έρθουν οι οπαδοί της Μαρσέιγ στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό το είπε ο Λουτσέσκου.
Βεβαίως. Συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι.
Ωραία.
Και θα ήθελα να βρεθεί κάποιος να τον ρωτήσει ότι άμα έρθουν, τι θα γίνει δηλαδή. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι οριακά προτροπή σε βία. Ναι. Και θα ήθελα να δω κάποιον αθλητικό εισαγγελέα μετά την όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε ανοίξει, και καλώς είχε ανοίξει στη χώρα μας μετά στη γερή δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, περί καταπολέμησης της βίας των αιτιών του, των παραγόντων του, αυτά στο μαχαίρι, στο κόκαλο, νομοσχέδια, τιμωρίες, ποινές, αυστηροποίηση,
και δεν θα ξεχαστεί,
μπλα μπλα μπλα.
Και δεν θα ξεχαστεί ο Άλκης.
Ναι, 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 και γκράφιτι και πλακέτες, ταμπέλες, λουλούδια, στεφάνια, δηλώσεις και ιστορίες, και βγαίνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και κάνει αυτή τη δήλωση. Τι να πεις. Και ξαναλέω, δεν έχει επέμβει, δεν έχει παρέμβει κάποιος να του πει, έλα βέρε μεγάλε, τι θα πει αυτό που είπε, τι θες να πεις. Ναι. Για εξήγησέ το μας αυτό που είπες. Τι σημαίνει. Τι θα γίνει δηλαδή αν έρθουνε. Ξέρεις κάτι. Υπονοείς κάτι. Αλλά κατά τα άλλα είναι Παρασκευή σήμερα και είχε και λιακάδα σήμερα, είχε ωραία μέρα. Πήγαμε βόλτα μετά τη δουλειά, μια χαρά όλα.
Ωραία.
Αυτά στο εξωαγωνιστικό. Και τέλος πάντων, άστο, δεν θα το συνεχίσω γιατί μετά θα...
Πάμε και στο αγωνιστικό τώρα που έχει περισσότερο και ενδιαφέρον.
Πάμε, ναι, πάμε. Έχει δίκιο. Πάμε στο αγωνιστικό λοιπόν. 2-1 το τελικό σκορ για την Marseille, η οποία, αν θες τη γνώμη μου με βάση και το πώς είδα το παιχνίδι, επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγα καταρχάς εγώ, ότι είναι φαβορή. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μεγάλο φαβορί και για την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, στην Τούμπα. Και θα εξηγήσω γιατί. Δεν έχει να κάνει με το σκορ τόσο, γιατί το προβάδισμα, okay, δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι μεγάλο το προβάδισμα να την καταστήσει φαβορί την Μαρσέιγ, αλλά θα θεωρώ ότι η εικόνα του πρώτου αγώνα είναι αυτή που με κάνει να σχηματίζω αυτή την άποψη. Και το λέω αυτό γιατί η Μαρσέιγ από την αρχή έδειξε, και νομίζω ότι το είδαμε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, πλην ενός τετάρτου στην αρχή του δευτέρου χρόνου που ο ΠΑΟΚ του σκόραρε και έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία, σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια του παιχνιδιού η Μαρσέιγ είχε την μπαγκέτα, όπως αρέσκεσαι να λες και εσύ.
Ναι.
Και πρόσεξε, όχι να έχει πάντα την κυριαρχία των κινήσεων, ας πούμε, ή να χάνει τις ευκαιρίες, αλλά είχε την ικανότητα όποτε θέλει να ρίχνει το ρυθμό, όποτε θέλει να αφήνει την μπάλα στον ΠΑΟΚ και αυτή να αμήνεται, όποτε θέλει να παίρνει αυτή την μπάλα από τον ΠΑΟΚ και να του κάνει ευκαιρίες, όποτε θέλει να τον πιέζει μέχρι την περιοχή του, όποτε θέλει να τον περιμένει στη σέντρα. Και ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε λέω αυτό το τέταρτο, 45-60 περίπου, σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι απλά ακολουθούσε το ρυθμό που έδειχνε η Μαρσέιγ και προσπαθούσε να κάνει κάτι. Αλλά άμα δούμε δηλαδή και τα στατιστικά του παιχνιδιού, γιατί διάβασα σήμερα ο ΠΑΟΚ στα μέτρα του την έφερε και αυτό και την πίεσε και την άγχωσε και αδικείται και από το σκορ, άμα δούμε μόνο και μόνο τις τελικές προσπάθειες που είναι 18 για τη Μαρσέιγ έναντι 3 του ΠΑΟΚ και η 10 της Μαρσέιγ στο στόχο, μία μόλις του ΠΑΟΚ, τον γκολ του δηλαδή, πήγε στο τέρμα, καταλαβαίνουμε πάνω κάτω και λίγο, αν αδικεί κάποιον το σκορ, ποιος είναι αυτός.
Λοιπόν, συμφωνώ σε όλα μαζί σου. Καταρχάς, το πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε ΠΑΟΚ, ενώ επιθετικά ήταν όλη η ομάδα πίσω από τη σέντρα σε όλη την διάρκεια του πρώτου ημίχρονου, όπου μπήκαν και τα δύο γκολ της Μαρσέιγ. Καλά, το δεύτερο. Εντάξει.
Το δεύτερο είναι το γκολ της διοργάνωσης σίγουρα.
Εντάξει. Δηλαδή,
και οποιοσδήποτε... θεωρώ ότι θα είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα τον γκολ της σεζόν.
Οποιοσδήποτε τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτό το.
Οπα.
Του κούμποσε όπως ακριβώς έπρεπε. Δυνατό ευθύβολο στο γάμα. Δυνατό ευθύβολο στο γάμα.
Διαβάζω εδώ σε site ότι έπιασε 100 χιλιόμετρα την ώρα η μπάλα.
Ναι, εντάξει, ήταν φοβερό, απίστευτο γκολ.
Απίστευτο σουτ.
Δημήτρη Παγιέ, του συνονόματο.
Και απίστευτο παιχταρά τώρα.
Του συνονόματού μα, να το πούμε
γρήγορα. Βεβαίω. Παιχταρά. Παρότι στα 34,
ναι.
Τρομερή κλάση.
Ναι.
Και αρχηγό, ηγετική παρουσία μέσα στο γήπεδο, δηλαδή τον έβλεπε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Ισχύει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, βλέποντα ότι αυτή η τακτική από πλευρά του Λουτσέσκου που κατέβασε την ομάδα τελείως αμυντικά δεν του βγήκε και πώς να του βγαίνει κιόλας μεταξύ μας. Άλλαξε ο Τροπάρης στο δεύτερο ημίχρονο, προφανώς μείνει στους παίκτες του, άλλαξε και αυτό στην τακτική και νομίζω αποτυπώθηκε στο πρώτο τέταρτο που είπες και εσύ, στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε στο παιχνίδι ξανά και αυτό του δίνει και τον γκολ δηλαδή που πέτυχε, του δίνει και αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης. Τώρα κοίταξε, θα συμφωνήσω ότι η Μαρσέιγ ήλεγχε πλήρως τον αγώνα, τον αγώνα. Οπωσδήποτε όμως και ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι αυτός που είδαμε χθες στην Τούμπα.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
Θα έλεγα ότι η Μαρσέιγ αδίκησε τον εαυτό της περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο μετά το αρχικό έτσι, τον αρχικό ευνηδιασμό με το 2-1, με τις ευκαιρίες που έχασε είτε από κακή τελική πάσα, είτε από μη τελική πάσα και ατομική ενέργεια, είτε τέλος πάντων από τύχη πάνω στην γραμμή.
Έκανε ξέρω, καλή εμφάνιση χθες ο Πασχαλάκης.
Βεβαίως, φοβερή εμφάνιση, ειδικά στη φάση.
Έβγαλε που... πολλά.
Έτσι, ναι.
Αυτό είναι, νομίζω ήταν από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτός και ο Αουγκούστο και ο Ελκαντουρίβου στο δεύτερο μήχρονο πέτυχε και τον γκολ και άλλαξε και προς το καλύτερο την εικόνα του ΠΑΟΚ.
Έτσι είναι. Θα μπορούσε δηλαδή και ένα 4...
διακρίθηκαν.
Θα μπορούσε και ένα 4-1 η Μαρσέιγ και να μην να είναι τυπική διαδικασία ρεβάνς.
Πραγματικά θα μπορούσε.
Δεν έγινε όμως αυτό. Αντιθέτως με το 2-1 θα πω ότι έχει αυξημένες πιθανότητες ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Γιατί είπαμε, θα μπει δυνατά
στην Τούμπα. Θα έχει και πολλές απουσίες η Μαρσέιγ στον επαναληπτικό. Γιατί και ο Ζέρσον που πέτυχε για το πρώτο γκολ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και ο Ντιέγκ που πέρασε αλλαγή, αλλά και ο Καμαρά που επίσης πέρασε αλλαγή, δέχτηκαν κίτρινες κάρτες και συμπλήρωσαν μάλλον τις απαιτούμενες κάρτες για να χάσουν το επόμενο παιχνίδι. Αλλά ακόμα και ο τεχνικός των Μασαλών, ο Σαπάολη, και αυτός ήταν στην επικίνδυνη ζώνη εντός εισαγωγικών, δέχτηκε αυτός κίτρινη κάρτα και δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας του στην Τούμπα.
Ναι.
Παίζει και αυτό το ρόλο του. Ενδεχομένως.
Λοιπόν, εντάξει, να εκδιάσουμε βέβαια και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο που ήταν καταπληκτική, έτσι. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Φοβερό γήπεδο τους ή άλλους στο Βελοντρόμ.
Επειδή έβλεπα και διάβαζα και κάτι ρεπορτάζ πάλι και κάτι δηλώσεις και ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι, ότι θα έρθουν στην Τούμπα και θα πάθουν πλάκα και ότι καυτή έδρα και ο καλύτερο καυτός λαός του ΠΑΟΚ. Ναι, σύμφωνοι, κανείς δεν αντιλέγει ότι η Τούμπα άμα...
Ότι όλα αυτά ισχύουν. Ότι όλα αυτά ισχύουν.
Η γεμάτη, ναι, είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα. Αλλά το Βελοντρόμ είναι από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης.
Είναι επίσης καυτή έδρα. Ναι.
Είναι και πολύ πιο μεγάλο βέβαια. Ναι. Μην ξεχνάμε και αυτό. Και φημίζονται οι φίλοι της Μαρσέιγ και παραδοσιακά η έδρα τους είναι από τις πιο δυνατές στην Ευρώπη. Δηλαδή λένε πράγματα ώρες χωρισμένοι και εκτίθονται. Έλος πάντων.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε σε λίγο.
Rising.
Ακούμε τους θεούς Κάντλε μας, σουηδικό doom metal, οι πατέρες θα λέγαμε του doom metal ήχου, το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, ομότιτλο, που κυκλοφόρησε 3 Μαΐου του 2005.
Να σου πω τώρα, ένα συνάδελφο πάνω στη Θεσσαλονίκη στην απεργία τη προχθές με μια θεϊκή μοϊκάνα, τον είδες?
Όχι.
Πρέπει να το δεις, είναι δικός μας.
Είναι της νομοταξίας, ε?
Είναι φοβερός, πρέπει να τον δεις φωτογραφίες.
Ωραία.
Με μοϊκάνα death όμως, όχι punk.
Ωραία.
Είναι χαρακτηριστικός, θεός, να είναι καλά τα χαιρετίσματά του, τα χαιρετίσματά μας. Αν μας ακούει, αν μας ακούει κάποιος άλλος φίλος από τη Θεσσαλονίκη και τον ξέρει, να τα μεταφέρει πάρα αυτά. Λοιπόν, αυτά με πάω. Εντάξει, θα πούμε περισσότερα και την ερχόμενη Δευτέρα σχετικά με τον επαναληπτικό, το ρεπορτάζ και τα προεόρτια του παιχνιδιού αυτού. Γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι έγινε στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, Champions, Europa, Conference. Και δεν συμμαζεύεται. Ξεκινάμε από την Τρίτη, όπου η Λίβερπουλ, όπως είχαμε προβλέψει, σχετικά εύκολα πέρασε από το Νταλούζ της Λισαβόνας 3-1 στην έδρα της Μπενφίκα. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, που μάλιστα σχολιάστηκε και από τον Γιούργεν Κλοπ μετά το τέλος του παιχνιδιού. Λες να έχουμε δεύτερο Ελληνόπουλο στη Λίβερπουλ?
Όχι.
Όχι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, Manchester City, Ατλέτικο, Μαδρίτης. Δύσκολο, πύριος νίκη με 1-0 για τη City.
Καταρχάς,
το είχε πει ο Πέπ ότι ήθελε 12 παίχτες.
Καταρχάς να σχολιάσουμε ότι η Λίβερπουλ είναι και με τα δύο πόδια στα ημιτελικά, έτσι.
Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Τα ευκόλως εννοούμενα τώρα λείπονται.
Ωραία.
Manchester City λοιπόν 1-0. De Bruyne έδωσε τη λύση απέναντι στο 5-5-0 που έπαιζε ο Σιμεώνε για 90 λεπτά.
Και μας έσπασε τα νεύρα.
Και όχι μόνο εμάς, και όλου του κόσμου.
Και το είχαμε πει, και το είχαμε πει και όλα στην εκπομπή της Δευτέρας, ότι όσο υπάρχει De Bruyne, δεν πάει να παίξει με δύο πούλμαν.
Εντάξει. Και θα επαναλάβω.
Θα έβρισε τέλος πάντων. Θα έβρισε
τον τρόπο. Καλύτερα καλό να πάθει για το καλό του ποδοσφαίρου να περάσει Manchester City, παρότι δεν της έχω καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια. Αλλά προτιμώ να βλέπω τη Manchester City παρά να βλέπω αυτό το έκτρωμα του Σιμεώνε να παίζει με 10 παίκτες στην άμυνα. Εντάξει, είναι κουραστικό, είναι αντιαισθητικό, αντιποδοσφαιρικό, ό,τι θες πες το.
Εντάξει, βέβαια θα είναι αλλιώς η Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι ανοιχτό το σκόρ, αφήνει ανοιχτή την πρόκληση.
Ανοιχτό είναι, αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η City θα περάσει. Τετάρτη λοιπόν, σόου Καρίμ Μπενζεμά στο Λονδίνο, hat-trick και 3-1 η Real της Chelsea.
Άλλο ένα hat-trick. Στα ημιτελικά και η Real.
Αφήνω, εντάξει, αφήνω ένα ενδεχόμενο γιατί Chelsea δεν είναι. Είναι ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι σαφώς επηρεασμένη από τα διοικητικά ζητήματα που έχουν προκύψει.
Αυτό.
Είναι σίγουρα και στο πίσω και στο μπροστινό μέρος των παιχτών και του τεχνικού επιτελείου. Αλλά εντάξει, δεν πάβει να έχει ποιότητα, δεν πάβει να είναι καλή ομάδα, δεν πάβει να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και δεν την ξεγράφω έτσι απλά, αν και σίγουρα η Real είναι το μεγάλο φαβορί, ειδικά με τον Μπενζεμά τώρα σε τέτοια δαιμονιώδη φόρμα, δεύτερο χατρίκ όπως είπες πολύ σωστά, φανταστική εμφάνιση, τα δύο γκολ, τα δύο πρώτα γκολ που βάζει είναι εντυπωσιακά.
Ναι.
Και η μεγάλη έκπληξη έγινε τελικά, την έκανε η Villarreal, που κέρδισε με το φτωχό 1-0, θα πω εγώ με βάση την εικόνα της, την Bayern Μονάχου. Και βάζει δύσκολα τώρα. Σίγουρα το φαβορεί είναι η Bayern, γιατί θυμίζω ότι και η Λειψία στον προηγούμενο γύρο παραλίγο την κερδίσει την Bayern με 1-0, ισοφαρίστηκε στο τέλος και στο επαναληπτικό έφαγε 7. Όχι, η Λειψία, η Salzburg. Ναι, η Λειψία, ναι. Παίζει στο Europa. Μπέρδεψε τα Red Bull.
Ναι.
Αλλά σίγουρα για επί μία εβδομάδα η Villarreal θα ζει, θα είναι στον 7ο ουρανό οι φίλοι της και θα ονειρεύονται πρόκριση στα ημιτελικά. Εγώ θα το ευχηθώ γιατί είναι ωραίο ποδοσφαιρικό παραμύθι η Villarreal.
Κοίταξε να δεις, η λογική λέει ότι στο Μόναχο θα έχουμε κατηφόρα. Αλλά από την άλλη, μετά την τριάρα, καταρχάς μετά το 1-0 στο Μαδριγάλ και μετά την τριάρα μέσα στο Τωρίνο, δεν μπορώ να είμαι τόσο σίγουρος.
Ναι, μακάρι, τουλάχιστον να δούμε ένα ανταγωνιστικό δεύτερο προημιτελικό και ας περάσει, εντάξει, από το κλισέ ας περάσει ο καλύτερος.
Ωραία.
Αλλά να πιστεύω ότι, παρότι ξαναλέω, η Bayern παραμένει το φαβορί, η Villarreal θα πουλήσει ακριβά το...
Σίγουρα.
Το τομάρι της. Λοιπόν, βλέπουμε εντάχει και τα αποτελέσματα Europa και Conference. Eintracht Barcelona 1-1. West Ham Lyon επίσης 1-1. Braga Rangers 1-0. Και Λειψία Αταλάντα 1-1 και αυτό. Ανοιχτοί λογαριασμοί και στα 4.
Αν μου επιτρέπεις, μπράβο, αυτό που είχα να πω. Ενδεχομένως ένα ελαφρύ προβάδισμα για την Μπαρσελόνα λόγω Camp Nou.
Ναι, εντάξει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και τα εκτός έδρας γκολ.
Σωστό.
Αν εξαιρέσουμε την Μπράγκα που η μόνη που κέρδισε, αλλά και αυτή με το έθραυστο 1-0, όλα είναι όλα και τα τέσσερα ζευγάρια είναι σίγουρα ανοιχτά.
Ναι.
Στο Conference τώρα, εκτός από την ήττα του ΠΑΟΚ με 2-1 από τη Μαρσέιγ, Λέστερ και PSV Eindhoven 0-0. Η Bodo Glimt κέρδισε άλλη μια φορά τη Ρώμα με 2-1, με ανατροπή αυτή τη φορά.
Παρότι προηγήθηκε η Ρώμα, πάλι δεν κατάφερε να την νικήσει.
Ο Ζωσέ πρέπει να βλέπει εφιάλτες.
Ναι.
Με Bodo Glimt. Και στη ματσάρα της ημέρας, Feyenoord Σλάβια Πράγας 3-3.
Λοιπόν,
για γερές συγκινήσεις.
Τα πάντα ανοιχτά, έτσι.
Ναι, όλα. Επίσης και τα τέσσερα ζευγάρια είναι ορθάνυχτο το ενδεχόμενο πρόκρισης για όλους.
Πολύ ωραία. Αυτό
Αυτά τώρα τα υπόλοιπα της ρεβάνς, προγνωστικά, προβλέψεις, ρεπορτάζ, τη Δευτέρα να είμαστε καλά.
Ναι. Ωραία. Και πάμε τώρα και στα προϊόρτια. Είναι ακούσουμε λίγο μουσική και μετά.
Πάμε λίγο.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με τον Δημήτρη Κατσάκο. Θα κλείσουμε την κουτσουρεμένη σήμερα εκπομπή με τα προϊόντα των αγωνιστικών των play-off που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή είναι.
Και play-out.
Και play-out βέβαια, ναι, μην τα ξεχνάμε και αυτά.
Είναι και το Σάββατο τα.
Σωστά.
Τα play-out. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε γρήγορα από αυτά. Μην αφήσουμε και κανέναν παραπονεμένο.
Ωραία.
Λοιπόν, το Σάββατο είπαμε είναι το group του υποδεδασμού. Όπως είναι το... Αυτό είναι το βασικό επίδικο, το play out. Στις 4 ξεκινάμε και έχουμε Βόλος Λαμία. Η Λαμία είναι αυτή που καίγεται προφανώς.
Ναι.
Για βαθμούς, γιατί είναι στην επικίνδυνη ζώνη, είναι για τα καλά μέσα ο Βόλος ψηλοδιάφορος είναι, αλλά θα δούμε. Στις 6 και 4 το τώρα ο έτερος Καπαδόκης που είναι στη ζώνη του υποβασμού από όλα να Σμύρνης ταξιδεύει στο Ηράκλειο και αντιμετωπίζει τον πολύ καλό Όφη. Δύσκολα τα πράγματα για τον Απόλλωνα. 7.30 η ώρα, Αστέρας Τρίπολης Ιωνικός ψήλο αδιάφορο. Και στις 8.30 Πανετολικός Ατρόμητος. Εντάξει, ο Ατρόμητος θα ήθελε να πάρει την νίκη, να είναι σίγουρος ότι δεν θα κινδυνεύσει στη συνέχεια, να απομακρυνθεί και άλλο από τις δύο τελευταίες επικίνδυνες ζώνες.
Δύσκολη βέβαια η αποστολή του στο Αγρίνιο.
Δύσκολη, ναι. Στο οποίο ο Αγρίνιο ανανέωσε ο Γιάννης Αναστασίου τη συνεργασία του με την τοπική ομάδα.
Καλά έκανε. Καλώς.
Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ καλό έργο φέτος.
Ναι.
Πάμε play-off τώρα, όπου έχουμε μόνο δύο παιχνίδια, γιατί αναβλήθηκε το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.
Λογικό.
Ήταν προγραμματισμένο στην Τούμπα, αναβλήθηκε γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιζε τώρα την Πέμπτη, παίζει και την ερχόμενη Πέμπτη ένα ακόμα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αδιάφορο είναι εδώ που τα λέμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
Ναι. Μόνο για τον γόητρο. Καλά έκανε και αναβλήθηκε.
Βέβαια θα πει κάποιος θα μπορούσε να βάλουν τα δεύτερα.
Όχι, αλλά εντάξει. Όχι, εντάξει. Θα ήταν μετά...
Από την άποψη ότι είναι επιβαρημένο ήδη το πρόγραμμα, γιατί πρέπει να γίνουν και οι ημιτελικοί.
Ναι.
Του κυπέλου Ελλάδας. Από αυτή την άποψη. Αλλά εντάξει, δεν βιαζόμαστε. Λοιπόν, οπότε τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν σίγουρα είναι στις 7 και στις 7.30. Προηγείται το ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που έρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ και έχει ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Ήταν για ένα ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ καλός και στο δεύτερο είχε πετύχει το δεύτερο γκολ που του εξασφάλισε και την νίκη. Τώρα εντάξει, ο Παναθηναϊκός θέλει να εξασφαλίσει τη θέση στην τετράδα, να εξασφαλίσει δηλαδή την Ευρώπη και να μην έχει το άγχος της εξόδου αυτήν από την κατάκτηση του κυπέλου, που φυσικά είναι πολύ μεγάλος στόχος. Ο ΠΑΣ Γιάννενα από την άλλη έρχεται από δύο σερί ισοπαλίες με Ολυμπιακό και Άρη. Είναι αυτό που λέγαμε ότι έχει κόψει βαθμούς.
Θα κάνει κηδείες, ναι.
Και γενικά είναι μια έδρα η οποία ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετά χρόνια δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει αποτέλεσμα.
Όχι μόνο αυτό, θα λέγαμε ότι έχει αποκτήσει πελατειακή σχέση ο ΠΑΣ Γιάννενα με τον Παναθηναϊκό.
Περίεργο μάτς. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή άβρα από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Φημολογείται ότι θα ανανεώσει και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα είναι και του χρόνου δηλαδή σίγουρα στην άκρη του πάγκου του Τριφυλιού. Θα ποντάρω σε αυτή την καλή άβρα του Παναθηναϊκού και την καλή εμφάνιση στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και θα πω διπλό.
Και εγώ θα πω διπλό.
7 η ώρα λοιπόν επαναλαμβάνω το παιχνίδι στους Ζωσιμάδες και σε το δεύτερο λοιπόν πολύ κομβικό παιχνίδι και για τους δύο είναι σε 7.30 στο ΆΚΑ, ΑΕΚ Άρης, ντέρμπι κυτρινόμαυρων. Όποιος κερδίσει θα πάρει σημαντικότατο προβάδισμα για τη μάχη της εξόδου στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ που στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν βελτιωμένη, πήρε την ισοπαλία με 1-1 και τη δίνει αυτή την ευκαιρία στο μάτς με τον Άρη να κυνηγήσει την νίκη, έχοντας καλύτερη ψυχολογία από το να είχε πάθει αυτά που συνήθως πάθαινε στο Καραϊσκάκι τις προηγούμενες φορές που το είχε επισκεφθεί. Έχει επιστρέψει και ο Μάνταλος και ο Βράνιας στις προπονήσεις που ήταν αμφίβολοι μέσα στη βδομάδα. Κρούσματα κορονοϊού δεν υπάρχουν στην Ένωση, γίνανε τα τεστ σήμερα, οπότε είναι σχετικά πλήρης η ομάδα της ΑΕΚ. Από την άλλη ο Άρης έρχεται από την Γκέλα, γιατί Γκέλα θα το θεωρήσουμε, την περασμένη αγωνιστική έμεινε στο 0-0 με τα Γιάννενα στο Χαριλάου και είχε χάσει την ευκαιρία να ανέβει μόνος τρίτος. Ο Άρης έχει αυτό που έχουμε ξαναπεί πολλές φορές φέτος, τη δυσκολία, τη δυστοκία στο σκοράρισμα. Από την άλλη έχουμε μια άμυνα της ΑΕΚ η οποία είναι προβληματική, δέχεται γκολ από όλους.
Αυτό πήγα να πω, ότι ναι μεν φέρνει 0-0 με μικρομεσαίες στο Χαριλάου, αλλά είναι ικανός ο Άρης να νικήσει τώρα στο ΆΚΑ.
Είναι ικανή η ΑΕΚ να του δώσει κανένα έτοιμο γκολ.
Ναι.
σε όλα τα αποτελέσματα ανοιχτό το παιχνίδι. Θα πω χ.
Συμφωνώ, αλλά εγώ θα τίνω προς τον Άσο.
Οκ. Αυτά από play-off.
Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και μια γρήγορη ματιά στα γήπεδα της Ευρώπης πριν κλείσουμε.
Καταρχάς έχουμε παιχνίδια, κάποια παιχνίδια σήμερα.
Βεβαίως, πες τα σύντα σημερινά.
Να τα πούμε αυτά λοιπόν στις 10 η ώρα Newcastle Wolves.
Κρίσιμο μάτς. Κρίσιμο, εντάξει, τέλος πάντων.
Εντάξει, κρίσιμο για την Newcastle, γιατί δεν έχει ξεμπερδέψει 100% ακόμα.
Ναι.
Αλλά και η Wolves είναι, είναι καλή ομάδα. Έχει... θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Την ίδια ώρα στις 10 Lorient Saint-Étienne για το γαλλικό πρωτάθλημα.
Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη που σε διακόπτω, διότι η Wolves και αυτή είναι η βαθμολογικό ενδιαφέρον. Χτυπάει η Ευρώπη.
Η Wolves.
Απέχει 2 βαθμούς από την 6η West Ham.
Α, ναι, εντάξει, οκ, σύμφωνα, ισχύει. Άρα έχει και η Wolves μεγάλο κίνητρο.
Εντάξει, η Newcastle είναι ψηλά αδιάφορη πλέον μετά τα. Παρότι έχει 3 συνεχόμενες ήττες, απέχει 7 βαθμούς από τη ζώνη υποβιβάσμου.
Εντάξει, θα δούμε γιατί. Υπολείπονται παιχνίδια στους από κάτω της και στην Everton και στην Burnley.
Καλά, σίγουρα με νίκη το θα είναι πιο άνετη ακόμα στη
συνέχεια.
Ναι,
σίγουρα. Λοιπόν, 10 είπαμε επίσης Lorient Saint-Étienne, την ίδια ώρα για την Primera Division σε Ville Granada και μισή ώρα νωρίτερα από όλα τα προηγούμενα Στουτγκάρδη Dortmund για την Bundesliga.
Πολύ ωραία. Να πούμε ότι Saint-Étienne
και Stuttgart δίνει μάχη για την παραμονή. Η Dortmund είναι σχετικά αδιάφορη, είναι δεύτερη, αρκετούς βαθμούς πάνω από τον τρίτο, αρκετούς βαθμούς πίσω από την πρώτη Bayern.
Και στη Γαλλία δίνει μάχη η Saint-Étienne που παίζει σήμερα το βράδυ.
Δύσκολα τα πράγματα εκεί.
Ναι. Λοιπόν, πάμε αύριο Σάββατο στην Αγγλία. Έχουμε καταρχάς, εγώ θα το πω ντέρμπι με βάση των ονομάτων, Everton, Manchester United, και είναι και κρίσιμης βαθμολογικής σημασίας και για τους δύο, αν μου επιτρέπεις, διότι Everton είναι στην χαμηλή βαθμολογία, πάνω από τη ζώνη, μόλις ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Ενώ η United.
Και δεν σταυρώνει νίκη με τίποτα. Δηλαδή κατάφερε και έχασε με ανατροπή από την Burnley.
Ναι. Ενώ η United είναι αυτή τη στιγμή εκτός νυμφώνος όσον αφορά την Ευρώπη. Είναι στην 7η θέση με 51 βαθμούς.
Η United, πάντως, που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, φαίνεται να έχει καταλήξει στον επόμενο προπονητή της. Είναι ο Ολλανδός Ten Hag. Ο προπονητής του Άγιαξ τα τελευταία χρόνια που είχε μεγάλες επιτυχίες, η αλήθεια είναι, και ποδοσφαιριστές έβγαλε ο συνήθως που τους μοσχοπούλησε σε άλλα κλαμπ της Ευρώπης και στα ημιτελικά του Champions League έφτασε,
ναι.
Και μόνιμος πρωταθλητής Ολλανδίας είναι.
Ωραία.
Είδομεν.
Λοιπόν, επίσης αύριο στην Αγγλία έχουμε την Chelsea να παίζει στο The Marys με την Southampton, με τους Αγίους. Δύσκολο μάτς για την Chelsea, ειδικά με την ευρωπαϊκή σφαλιάρα από τη Real. Σφαλιάρα, τέλος πάντων, από την ήττα της από τη Real.
Και τα 4 που έφαγε από την Brentford, έχει φάει 7 γκολ στο γήπεδό της σε 2 παιχνίδια.
Έτσι. Έχουμε και ένα ωραίο μάτς, Aston Villa Tottenham, θα είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον.
Να σου πω κάτι όμως, όλα αυτά επισκιάζονται από το παιχνίδι της Κυριακής.
Θα πάμε και στην Κυριακή συνέχεια.
Είναι το μεγάλο, είναι το μάτι της χρονιάς.
Εντάξει, θα λέω τα μάτια του Σαββάτου σε όλα τα πρωταθλήματα και μετά πάμε στα Κυριακάτικα. Το πάμε έτσι σήμερα.
Όλοι αυτό περιμένουν όμως. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, στη Γερμανία έχουμε το ντέρμπι του Βερολίνου, Χέρτα Ουνιών. Και η Ισπανία έχουμε την ενδιαφέρον Σάββατο. Πρωτοπόρος Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την συμπόρησα Χετάφε. Οκ, εντάξει. Όχι, ούτε στην Ιταλία κάτι αξιόλογο. Ίντερ Ελλάς Βερόνα, Καλιάρι Γιουβέντους. Πάμε λοιπόν τώρα στην Κυριακή και στο ντέρμπι της χρονιάς, γιατί έτσι θα το χαρακτηρίσουμε. Θα κρίνει πολλά, διότι με νίκη της Manchester City αντίο τίτλος, το πάμε στην προηγούμενη εκπομπή, με Χ2 της Liverpool στο μάτς με τη Manchester City. Ακόμα θα παίζεται, θα έλεγα, μέχρι τελευταία αγωνιστική, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Λίβερπουλ έχει και πιο δύσκολο πρόγραμμα.
Έτσι ακριβώς, αλλά σίγουρα θα είναι καθοριστικό το παιχνίδι για τη συνέχεια.
Οπωσδήποτε.
Και το περιμένουμε όλοι πώς και πώς.
Ναι. Αυτά από την Αγγλία αύριο. Στη Γερμανία δεν βλέπω κάτι αξιόλογο. Πάμε να δούμε πώς έχουμε στην Ισπανία κανένα ντέρμπι. Όχι, από ό,τι βλέπω. Στην Ιταλία νομίζω ότι το μάτς της Τωρίνο με τη Μίλαν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε τριάδα στην, που δίνουν τη μάχη για το πρωτάθλημα. Νάπολη Φιωρεντίνα νωρίτερα το μεσημέρι στις 4, επίσης πολύ ενδιαφέρον μάτς, γιατί και η Φιωρεντίνα είναι καλή ομάδα και σε έχουν σκάνω να το χτυπά και αυτή η Ευρώπη.
Και μετά είναι και τα παιχνίδια των ομάδων της πρωτεύουσας, Τζένοα Λάτσιο και Ρώμα Σαλερνιτάνα, που και αυτές δίνουν μάχη και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Και για την παραμονή βέβαια, όσον αφορά την Τζένοα.
Ισχύει, αλλά εντάξει, εδώ τα λέμε.
Εντάξει, ακόμα παίζεται, ακόμα παίζεται.
Δύσκολο, δύσκολο.
Πολύ δύσκολο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά, Μίτσο, θα το κλείσουμε κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν την Κυριακή, αν τη Δευτέρα έχουμε καλά παιχνίδια. Θα δούμε και τη Δευτέρα πρέπει να έχουμε λογικά κάτι.
Τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
Α, θα τα πούμε τη Δευτέρα, ναι, σωστά. Λοιπόν, καλό βράδυ Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και θα ξαναπούμε
πάλι.
Να περάσετε
όμορφα. Καλή ξεκούραση σε όσους τα ξεκούρασαν το Σαββατοκύριακο. Καλή μπάλα.
Και τα λέμε τη Δευτέρα.